Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm näikse minevad soojemaks, mis on päris hea, sest lõppude lõpuks viimane aeg oleks mõelda ka jaanipäeva peale ja kuused toast võibolla välja viia, kes sullu peaga selle jõulude ajal tuppa tassis. Ja elu saaks jälle raginal edasi minna, grilladi ja kõrbeval liha lõhn. Kas on midagi, mis seostuks suvega veelgi enam? Aga samal ajal kevadised uudised, need on kui lume alt välja sulav. Noh, mida keegi nüüd arvab lume alt välja sulavat, aga sulab küll. Võimas uudis tuli mulle kohe statistikaametist. Mulle meeldib see, et peetakse arvet, mitu tükki on ja mitu tükki võiks tulla, mitu tükki on kadunud, mitu tükki saaks veel ja mitmele tuleb panustada, nii et laiali plärtsatab. Sain mina täna või oli see juba eile hilisõhtul teada, et läheneb aruande veebimeedia 2014 esitamise viimane päev. Palume aruanne tähtajaks 1. aprill 2015 esitada. Ja siis natuke nostat, vaatan edasi. Aruande esitamata jätmise eest on statistikaametil õigus teha ettekirjutus ja määrata sunniraha. Anna oma aru siia või me sunnime. Vaatasin mina siis seda dokumenti lähemalt, sellepärast, et sunniraha, see on ikka peale sunnitud raha ja ma ei mäleta, kes mulle ütles, et see võib olla kuni 9600 või midagi taolist, aga registrisse ei lähe, nii et võib tegeleda permanentse sunniga, mida võiks võrrelda mõneti ju anekdoodiga. Noh, anekdootliku käsitlusega orjandusest, aga ikkagi. Ja sain mina teada statistikaametit, et alustame sunniraha ettekirjutuste menetlemiseks pilootprojekti aruandeid tähtaegselt mitte esitanud andme esitajatele, mille käigus testime tehnilisi lahendusi ja mis need veel maksma lähevad. Pilootprojekt kestab orienteeruvalt 2 aastat. Test keskkonnas sunniraha ettekirjutuste menetluse testimist ei tule käsitleda sunniraha ettekirjutusena. No, jumal tänatu, ma loodan, et nad ise teavad, mida nad teevad, saavad aru, mida nad ütlevad ja nii edasi. Minu jaoks on see kõik natukene abrakadabra, aga no, tuleb harjuda ka sellega, et kui tulevad ikka tulnukad mingist ametist ja ütlevad, et nüüd meie amet tahab laiapõhjaliselt panustada sinu läbipaistvasse eksistentsi läbi Eesti majanduskasvu ja kaitsekulutuste suurendamise, no selle peale tuleb juua muidugi klaas külma vett ja öelda, aha, tegin mina siis, mitte nüüd hirmu pärast, vaid pigem uudisimust, et millega siis lajatatakse lahti lingitaguse, et vaadata, kuidas siis käsitletakse Nõmme raadiot. Ja sain mina teada, vägev pealkiri lehel, majandusüksuse, toimla allüksuse, põllumajandusliku majapidamise andmed. Automaatselt läks pilk akna peale. Seal oli kummipuu, tõsi, mitte just kõige paremas füüsilises vormis, aga ikkagi. Kas see nüüd põllumajanduse alla läheb, ma ei tea. Tuletasin meelde, et teise stuudio akna peal on ka mingisugused asparaaguskaktused, nime ei tea, aga nad on olemas nii, et võib olla küll põllumajandusliku majapidamise andmed, sest äkki tahan ma need taimekesed kitsekombel ära süüa või mõnele sõbrale pakkuda, et no näiteks Harri Raudvere tuule nüüd teeme ja söömu akna pealt natuke lehti. Sain veel teada, et kindlasti tuleb panna linnuke kasti. No selles mõttes, et see tuleb ära märkida üks ruudukene. Ja mis ruudukene? Kaisti nimi on Trust This CA to Identify Websites. Prosit! Jätkame pidustusi esimese sunni rahani. Aprilli lõpus sain mina teada ka, alustab Tallinnas tööd kiirabis uut tüüpi kiirabi üksus, mille juurde tekib ametikoht kiirabi arstile, kes sõidab väljakutsele vaid arsti toetust vajava brigaadi kutsel. Kuidas seda tehakse? Mina seda ei tea, kindlasti on mitu metoodikat, aga pealkiri sellel Postimehe uudisel oli, et Tallinna kiirabi saab toeks julgestava kiirabi arsti. Jah, trikk on vägev. Ühes küljes muidugi, miks peaks arst sõitma iga inimese juurde välja, võibolla inimene selle aja peale, kui arst kohale jõuab juba ammu külm ja peaks tulema hoopis teise kategooria tegelane. Võibolla peaks palkama ka hiromandi, kes siis, kui väljakutse tuleb, vaatab kohvi paksu tähtede seisu ja vastapetud sea põrna pealt, kas arstil on mõtet selle haige juurde kaasa sõita või ei ole, või peaks minema juba mehed tollipulga ja puusepaga. Aga uues üksuses hakkab kiirabi arst olema kiirabi brigaadi julgestajaks, mis tähendab, et tema patsiente haiglasse ise ei vea. Kõik see tundub kuidagi niisugune, et tahaks lennata ja vaata, et kohe päris kõrgelt ja vaata, et maanduda kuhugi päris kaugele, minu pärast kas või raskelt, sest tegelikult ma kujutan ette, mis seisundis on inimene, kes soovib kiirabi. Ma olen neid inimesi näinud, olen rääkinud siin ka kiirabi meedikutega juttu. Jah, meeletu raiskamine, kui arst peab sõitma kiirabibrigaadiga kaasa, aga jääb üle ainult küsida, miks te siis palkate kiirabisse arste? Nad sellel ei oska nagu keegi vastata. Ilmselt enam ei palgata ka ja need arstid võivad siirduda sinna, kus neid siis vaja on patsiendil. Mingisuguse statistika järgi pidi olema arsti kohal ole kiirabi väljakutsel harva vajatav. Ma vaatan siin Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase teksti ja tsitaat võiks olla. Mõte seisneb selles, et saaksime vähema arvu arstidega teenindada suuremat hulka väljakutseid. Mida see nüüd annab? Hea küll. See mõjub raha voogudele. Kas see mõjub hästi ka inimeste tervisele, seda mina ei tea. Mida nende arstidega peale hakatakse, ilmselt neid kiirabis nii palju enam vaja ei ole. Ja nad, võt, mina ei tea jälle. Adlase sõnul on erinevate uuringute järgi vaid 1-3% väljakutseid sellised, kus kiirabi brigaadil on tarvis arsti kohal olekut. Juhul jah, kui on tegemist rutiinsete protseduuridega, nagu šveigis oli klistiir ja hiniin, jah. No, eks igasugused lahased, põrutused, muud niisugused asjad. Mõneti on kurb, et ma meditsiinis suuremat midagi ei jaga, aga ma arvan, et homme tuleb Viktor Vassiljev, tema on siiski haritud meedik ja midagi peaks teadma. Katsun jätta selle kiirabi küsimuse meelde. Kiirabi ümber on käinud tingeltangelt juba ei tea mis ajast. Küll erastatakse üks asi ära, küll erastatakse teine asi ära. Kõige tähtsam on, et kõik oleks lahus ja omavaheline suhtlemine annaks pankadele võimaluse kasseerida sisse ülekandetasusid. Mis ongi asja uba. Võiks teha ju niimoodi, et kiirabi arstiga sõidab kaasa meedik, kes on FIE. Ja enne, kui meedikud, siis pannakse kiirabi autosse, et nad kaasa sõidaksid. Kuulutatakse välja näiteks kiirabi hange, kus tehakse omaette konkurss, arstid esitavad oma CV-d ja oma hinnapakkumised välja sõidule ja nii edasi, sest raha liikumine on tähtis. Inimene, see siit pole midagi, see las koriseb seal või kui ei korise, siis kirstu ja saavad teised natukene raha liikumist ja panga ülekandeid ja muud taolist. Jah, julm jutt, aga võiks ju muidugi mõelda sellegi peale, miks on meil nii palju jobukakkusid, kes ei oska tegelikult kaunis hõreda liiklusega teedel, tänavatel, maanteedel normaalselt sõita. Miks on vaja kuidagi pidi üle pingutada? Tänagi hommikul sõitsin mina põnna-põnna kenasti tööle ja nägin enda ümber hull ägedaid manöövreid. Miks seda kõike vaja on? Lõpude lõpuks, kui oleks haridus inimestel normaalne, siis nad saaksid sõiti, et isiklik närveldamine ei pea väljenduma veel närveldamises autoga, sest järgmise foori tule ajal me oleme jälle kõrvuti tõmble palju sa tahad. No, ei tea, inimene on unikaalne olevus. Ta arvab, et kui sõita 1000 kilomeetrit 110, siis jõuab ikka oluliselt varem kohale kui sõites 100. No ma saan veel aru, et võibolla kiirabi taga ega kiirabi autot ka idiootlikult kihutama ei kukku. Tõsi, avariisid on olnud, no võibolla selle on põhjustanud ka liberaalne turumajandus ja omavaheline konkurents, et kui on ikka teada, et teise poolt teine kiirabi võib tulla, aga seda me jälle ei usu, sest lõpuks on mingisugused dispatcher punktid. Kus siis öeldakse, sina tule, sina ära tule ja nii edasi. Igasugused kenasid kirjatükke on ka tulnud ja hoiatan juba ette, et täna ilmselt juhtub see, et varsti kuuleme kolinat ja ei ole mina stuudios üksi, kuigi ega pead anda ei või, sest kui sa tahad vana jumalat naerma ja ta räägi talle oma homsetest plaanidest, räägi sellest, et kohe tuleb mulle saatesse erakordselt huvitav inimene, ja siis tuleb hoopis telefoni kõne, kuulema täna ei saa. Niimoodi see elamine olemine on juba sisse seatud ja eks ta niimoodi läheb enam vähem ka edasi. No nii, ja nüüd müdinal siis kirja juurde. Vat kirjakene, mis tuli, ütleb kohe ilusti ref kui palga vaesuse kinnistaja. Noh. Algus on hea juba küll, palga vaesus. No mis kuradi sõnavärd ja see veel on, kes selle välja mõtles, miks ei ole sutro pannud hiigel preemiat sellise monstrumi konstrueerimise eest ja miks ei räägita meil palga rikkusest ja palga ülirikkusest või iga matsi kuuldes neid sõnu ei sobigi kasutada. Muidu veel äkki kinnistatakse laiapõhjaliselt teadvusse. Aga kirja ütleb nii. Eesti keskmine palk on 3 korda madalam kui sakslasel või soomlasel. Riigieelarvesse kogunev raha laekub valdavas enamuses maksudest. Seetõttu on riigieelarves rahas 3 korda vähem ka tulusid maksumaksja kohta kui Soomes. Aga enam vähem kõik, mida nimetatakse asjaks, maksab sama hinda, mis Soomes või Saksamaal. Kui see oleks nüüd matemaatika ülesande algus, siis võiks ju võtta välja õilsa raamatu valemid, millest oli juttu eelmisel reedel ja üritada leida mingit valemit, kus tekib siis niisugune idiootlik olukord, et tegelikult kaubad, mis peaksid tooma sisse tootjale palga, on õige hinnaga, aga vaat palk on pisikene. Selle kohta ütleks, no õige meil tuletaks meelde ühe Nõukogude aegse raamatupidaja ütlemis, kui ta oli tükk aega paberitest tuhninud, pomises ta vaikselt, kurat keegi varastab. Ja kiri ütleb, seega kogu niinimetatud asjade kuluosa osa käib Eestile tugevalt üle jõu. Jah, seda küll. Palka ei maksta, asju müüakse kallilt, kasum nagu peaks tulema, riigilüps peaks olema, peale selle muidugi veel sunnirahad, trahvirahad, aktsiisid ja nii edasi, no peaks ju kõik olema niimoodi, et kaitsekulutused peaksid olema juba nii vägevad, et jummal sealt võiks poole maha tõmmata ja eraldada isikliku kaitse- ja hügieenikulutustek ehk siis kompenseerida hambaravi. Kirj ütleb, näitena palkade ja maksulaikumise taustal on koopia paber meie ministeriumites, nagu ka ministrite ametiautod või padrun kaitseväele, ligi 12 korda koormavamad. Palga erinevus 3 korda ja elanike arv Soomest 4 korda väiksem, maksumaksja kohta. Jah, see on muide väga hea mõte, näidata ära koormuse suurus. Näete, valemi raamatut võib niimoodi veel vajagi minna. Noh, siin lihtsate kirjade analüüsimisel või nii. Tõepoolest, kui palgad on 3 korda väiksemad, elanike arv ka väiksem ja hinnad samad, siis saame sellise kena mõjuteguri. Ja seda vaatamata, et Eesti maksumaksjale arvestatud igalt netopalgasumma 100 eurolt laekub ostmisel poes või teenindusasutustes riigi eelarvesse üle 50 euro makse miinus veel ära varastatav osa. Maksu kogumisele hoo andmiseks on riigikogu suutnud isegi maksud maksustada käibe maksuga. Ja võiks siis veel sunniraha ka panna, et kes liiga üllatunud näoga vaatab sellele sunniraha ka, sul ei ole raha, maksa topelt ola, siis tead, et järgmine kord on raha. Nii sotsiaalmaksule kui ka tööjõumaksudele lisandub veel 20%, mille tarbija poes kinni maksab, kus juures see 20%-line lisa ei võta osa ei tervise ega pensioni tagamisest. Poliittehnoloogid on protsendi- ja maksodemagoogia arendamiseks suutnud Eestis muuhulgas defineerida juriidiliselt sotsiaalmaksu tööjõumaksuks. See annab võimaluse moonutada tööjõumaksude statistikat. Hala, et kõrged tööjõumaksud ning kasutada laialdaselt protsendidemagoogiat maksuproblemaatika defineerimiseks ühe põhiküsimusena majanduses. Umbes sellega tegeleb praegu see koalitsimine, et saaks ikka valitsuse kokku. No muidugi iseenesest päris jube oleks, kui Sven Mikser võtaks võimu, sest tema on tõepoolest nagu maha kirjutatud õilsest näitemängust maniak. Aga noh, that's life, nagu ütlevad haritud eestlased. Riik ei suuda rahastada esmavajalike avalike kulusid ja palgasaajad on määratud vaesusse ning tänased 25-aastased noored lõpetavad puruvaeste pensionäridena, sest kohandumine ehk läbiajamine näruse sissetulekuga kestvat veel aastat 30-40. Kohanemise perioodil noorte pensionisammastesse ja fondidesse koguneb elu lõpupäevadeks raha korda 2 vähem kui naabritel Soomes või Saksamaal. Samas jubedus on veel see, et 25 aasta pärast ei pruugi see raha enam praktiliselt mitte midagi maksta. Nii et aasta sissetuleku ees saad võib-olla ühe pisikese piruka ja kogu moos. Lootusele tõsta veel pensioniiga. Vaatab vastu Laari ja Savisaare väljakukkumine täisvõimega töövõimeliste reast. Kulupool on aga Eesti elanikule kindlasti juba ammu enne seda ühtlustunud või isegi ületatud. Need, kes on lahkunud välismaale, ei ole ka lahkunud nii väga palga pärast, eeldavasti siiski põhjusel, et ei ole töökohti. Kuskil ei ole ju nendest maha jäänud seda 100 000 või enamat mehitamata töökohta, see on ju fakt. Jõudes töökohtade juurde on fakt, et käsitööga kaugele ei jõua. Ajastul, kus arenenud ja palkamaksvates riikides töötavad inimesed arvutitelt programmidega juhitud masinatel. Tipppoliitikutel oleks aeg aru saada, et sepp ei võistle Bolti masinaga, ei Boltide hinnaga ega kogusega. Riik vajab asjalikku ja energilist juhtimist, et tagada võimalikult kiire kohandumine Euroopa Liidu arenenud riikide palga tasemega, et lõppeks eestlase nii nimetatud müümine alla taastootmise hinna, sest vastasel juhul on tegemist riigi planeeritava välja suretamisega ja põlvkondade lootuste ja unistuste maha müümisega. Sisuliselt toimub Kesk-Euroopa ja mõnede muude arenenud riikide toetamine läbi siinse madala palgataseme sinna kaupu ja teenuseid müües. Ei ole suurt vahet julgeoleku riskidel, kas need tulenevad relvadest või tulenevad kehvast riigi valitsemisest. Hakkas kohe kergem seda kirja pannes, aga kauaks. Jah, aga kauaks. Selle kirja kohta ma ütleksin nii, et ta käsitleb kõige tähtsama komponendina raha. Ja reflektoorselt võivad väga paljud öelda, jah, aga ilma rahata ei saa. Kui me oleme üles ehitanud oma elu niisuguseks, et ilma rahata tõesti ei saa, siis pole midagi parata. Siis sureme oma lollusse. Raha ei saa olla selline üksus, mis on igal pool mängus. Istud tooli peale, võib-olla kehtestatakse tagumiku toetamise maks varsti, sellepärast, et riigil on raha vaja, et oleks ikka inimesi, kes istuksid tooli peale ja maksaksid selle eest maksu. See on ühe ajuvaba raharingi näide, aga neid on meil miljoneid. Millega tegeleb praegu see nii nimetatud koalitsiooni loomise istungastung, ähkung, puhkung? Mitte millegagi. Jagatakse raha, kui palju keegi saab. Ja siis, isegi kui me loeme, et no siin vähendame nende tulumaksu ja tõstame nende lasteaiamaksu ja teeme niimoodi, teeme naamoodi, see on ju kõik ise enda tulubaasi hooldamine, et sealt saaks ise enda ehk valitseva koalitsiooni tarbeks piisavalt raha. Aga inimesed ei maksa siin midagi. Võtame kas või lihtsa näite. Need samad hambad, mille kohta ma täna juba ütlesin, et kaitsekulutused ja muide Aadik Leevin kirjutas ka sellest, kas täna või eile lehes, et kaitsekulutused võiksid ka hammastega tegeleda, sest hambutu sõdur on saint sõdur. Kui meie meditsiinist on eraldatud isikute enese maksmiseks need tõved, mis on valusad, saate ise aru. Kui inimesel on põrgulik hamba valu, siis ta võtab ka SMS-laenu, et sellest valust no hiljemalt nädala 10 päeva pärast hakata vabanema, sest see ajab hulluks, rääkimata mõnedest tõvedest, mille kohta mujal maailmas on ka hulk ilusaid nimetusi, nagu Soomes on ühe haiguse kohta nimetuskäigus enesetapu tõbi. See on nii piinavalt valus, et vanal hallil ajal inimesed tapsid end selle valu pärast ära. Võib-olla ka praegu, ega ma ei tea, ja võib-olla me jõuame varsti aega, kus hakatakse ka rääkima, et no ei tea, mis tal oli. Oli nagu tore inimene ja siis murelikuks nägu läks ühel pool paiste ja nagu rääd pooski enda üles lõpuks. Mitte midagi ei öelnud, kõik oli nagu korras. Aga mida ta olekski saanud öelda, kui pole kellelegi öelda, sest raha on vaja. Selle sama teema peal on üks veel hull kiri tulnud, noh tõsi, kaugemalt kohe ikka, mu meelest Aasiast. Ja kiri ütleb meie elukohta niimoodi, et narkomaanid elavdavad Eesti majandust. See on röövoravate sala Nokia. Ah, et kuidas? Väga lihtsalt ja loogiliselt. Mitu raha peab narkar päevas teenima? Röövima, varastama, et saaks oma vajadused rahuldatud. See on miski 50 euro kandis või rohkemgi. Nüüd korrutame selle narkarite arvuga ja nüüd tuleb usin töömesilane aus maksumaksja Madis raskelt päevatöölt ja avastab, et mingi tõbrastal kodus käinud ja tehnika minema viinud. Ega muud, kogub raha. Läheb poodi, ostab uue, riik jälle käibemaksu võrra rikkam ja no muudki asjad võib olla. Ja kui ta ostabki kellegi käest kasutatult, siis sel müüjal ikkagi uut vaja, seega nii ehk naa teenib riik iga röövi pealt oma käibemaksu kindlasti. Aastat paar tagasi lekkis info. Et nüüd jõuame selle kirjaga kiirabi juurde tagasi, et kiirabi brigaadidel on nii öelda eelistuste nimekiri. Millise väljakutse peale tuleb esmajärjekorras kihutada ja millised järjekorras viimaseks jätta? Esimesena oli kohustus narkarid elule aidata ja nimekirja lõpus olid rasedad ja pensionärid. Muide, see info ei pärine mitte telegramist, vaid riigi raadiumist. On see nüüd laim vandenuteooria, mina ei tea, aga kirjutaja kirjutab, tähendab tema vastutab oma sõnade ees, seda enam, et mina tean, kes kirjutas, aga vaata allikat ei avalda, seda lugege tasulisest väljaandest. Täna meil on, nagu me kõik teame, kolmas Jumadal Akira 1436 või 24. märts 2015, ehk siis kolmas Nisan 5775 või 24. urbegu 10228 või juuliuse päev number 2457107 ja täna 1888. aastal sündis Eesti kommunistlik poliitik ja muidu kummalise käitumisega inimene Viktor Kingissepp. Küll temast on ka legende. Tegelikult Jaak Valge võiks ükskord kohe teha pikema valgustava artikli Kingissepa motiividest ja kõigest muust. Oli tema jah kummaline, muide õilsas teoses punased on seda natukene käsitletud, olen seda ka lugenud. Muide ma pean seda üheks paremaks ajalooaineliseks teoseks, sest ta tegeleb sellega, mida võiks mõneti nimetada nagu rämps ajalooks, aga mis kaugeltki mitte rämps ei ole. Tuletan meelde, et Ameerikama teadlased ütlesid ju DNA kohta, et seal on 90% rämpsu, siis võtsin venelased selle rämpsu ette, sellepärast, et ei saa ju olla võimalik, et vana jumal loob 90% ulatuses rämpsu või umbes niimoodi. Looduses oleks rämps läinud sinna, kus rämpsu koht. Ja enne imet selles segases osas avastati nii mõndagi ja samamoodi on tore ka raamat punased, sest ta käsitleb kaunikesti palju tausta liikumisi. Mitte küll ülemäära palju ja sedagi läbi isikute, aga see on tõesti üks mõnus lugemine. Otsige see punased üles ja lugege rõõmuga. 1931. aastal kinnitati Eesti Laskurliidu põhikiri. Liit loodi edendamaks laskesporti ja korraldamaks laskevõistlusi. Püüsist ikka püüsist ja käsi tuli relvadest ja võib-olla ka õhkrelvadest. 1933. aastal hakkas Saksamaal kehtima rahva ja riigi hädaolukorra murdmise seadus, mis tuleks tänasel kambakesel ka vaatluse alla võtta, kas või meelde tuletada, et kunagi tehti rahva ja riigi hädaolukorra murdmise seadus, mitte riigi rikastamise ja maksutulubaasi laiendamise seadus. Inimene on siin ka mängus, aga riik unustab, et kusagil on inimene. Tema jaoks on ainult, noh, nõuka ajal oli tööjõureservid, kes ka muide töötasid. Ja küllaltki jõudselt, sest ilma tööta istumist ei kannatatud, väidetavalt tehti siis palju tühja tööd. No jumal tänatud, meil vehitakse tööd teha nii, et igipullid otsa ees, ikka laia põhjaliselt ja need... Eks praegugi tõenäoliselt istuvad poiskesed koos ja arutavad, et vaat kui meie seda maksu nüüd siis oma tahtekohaselt tõstame, siis meie saame osta veel ühe kahuri ja kõik kampas minna vaatama, kuidas kahur teeb. Põmm! See on uhke asi ja NATO-le ka meeldib. Äkki saab veel sõdagi pidada ja nii edasi. No meie lehtedest tuli nüüd ka välja, see oli vist... Venema telekanal Svezda tõi selle kõigepealt välja, mis moodi Kolomoiski külmutas kinni Poroshenko arved ja missugune see korruptsioonitase tegelikult Ukrainas on. Täna heidetakse veel ette, et Kolomoiski ütleb, et ei ole midagi parata. Need rajoonid, mis on nagu terroristide, okupantide või separatistide käes, et no seal on ikkagi... Hääletatud need võimule, kes võimul on, no sellega jälle kellelegi natukene mütsi, aga ega siis meie ka pea kõike teadma, aitab meile ametlikus seisukohast küll. Aga see rahva ja riigi hädaolukorrast välja tirimise seadus lubas seadustel olla te kooskõlas Weimari põhiseadusega. Ehk siis Hitler sai põhiseaduse välised volitused, sellest võite lugeda ju ja kuulata ka nii mõnestki saatest, aga sellega tuldi jamast välja. Meie siin muidugi üritame iga hinna eest teha veel juurde seadusi, need sunniraha seadus ja võibolla saab veel mingi trahviseaduse ja kohustusliku trahviseaduse, sest kui trahv on riigi eelarves, peab keegi ju selle trahvi ära maksma, seega tuleks kohustada kõiki maksumaksjaid saama trahvi, sest et riigil on raha vaja ja nagu ma olen korduvalt öelnud, trahvimisest võib tulla üks väga tema tulus majandusharu. Täna 1938. aastal sündis David Irving, briti ajaloolane ja ametliku ajaloo kriitik, aga ametliku ajalugu ei tohi kritiseerida, kui ikka tuleb võimule seltskond, kes ütleb, et inimene põlvneb, noh, minu pärast kas või ainult turskadest ja leiab kuskilt Jaapani rannikult selle kõige ürgsema tursaema kivistise, siis nii ongi, sest ametlik ajalugu on niimoodi öelnud. Tursakaitsjad, palun teilt vabandust, et ma kasutasin näitena turska. See võib mõjuda võibolla isegi rassistlikult, kuigi tegelikult, vaat, kui nüüd rääkida natukene rassismist... siis tegemist on mu meelest kunstliku terminiga, sest kui me kujutame endale ette näiteks presidendi vastuvõttu ja presidendi vastuvõttul, nagu me teame, kõik on ikka pingviinid ja ikka õhtukleidid ja nii edasi ja kui sinna tuleb üks õline, nõgine lauda sitaviska ja niisuguse... olemisega, et näe, töölt ma tulen ja ma olen uhke, et ma olen niisugune, mõned ju tulevad ka rahvariietega ja panevad ikka kaunikesti karnevalilike ürpe selga, et näed, mina olen niisugune, et hingega ikka meie kauni koduma mättas kinni ja nii edasi, kui ütleme nüüd ette, et sinna tuleb see higine, nõgine, laudatööline, noh, nägu ka must, käed pesemata, sest tema on niisugune maaküljes kinni, siis kõik vaatavad teda, et midagi kohatut on siin ja tegelikult võiks ju sedagi käsitleda täpselt samamoodi kui rassismi. Ja kohe võiksid tulla tegelased, kes ütlevad, et aga tema tulebki ehtsa Eestimaa sitakuhja juurest. Tema peabki niimoodi lõhnama. Mitte kellelegi see ei meeldi, aga kuna räägitakse sunnirahast nende suhtes, kes vaatavad tema poole liiga pikalt või võibolla pilguga, millest võib lugeda välja põlastamist ja kui keegi julgeb talle öelda veel laudatöötaja või lüpsja või noh, lüpsjad on ikka puhtamad, aga sitaviskaja, siis võiks ju seda käsitleda solvamisena. Teda tuleks ka ju nimetada auväärt vaeg frakikandja või ma ei tea kuidas. Küsimus ongi selles, et kui inimene näeb teist värvi, teistmoodi riides inimest, mis tahes tahtmata ta tajub, et see ei kuulu siia, kus oleme meie. Võibolla tal on abi vaja, äkki tuleks ta kodumaale tagasi aidata. No muidugi võivad tulla karjas, kujutame ette presidendi vastuvõttu, et võtavad veel käru teie kraami ka kaasa ja kallavad selle kuhugi saali nurka, et oleks mõnus pikutada, sest nemad on ju Eesti maaküljes kinni ja nemad ongi niisugused lihtsad ja ausad maa inimesed. No kui tahab keegi vihastada, hakake juba aegsasti pihta. Aga me peaksime tolereerima seda, kui nad pikutavad ja võtavad oma bokipudelid lahti pokkomide. Ja õlu parasjagu kange ja kena juua küll ja naeravad ja võibolla mõni siis nagu Kurt Vonneguti raamatus, see oli vist Tapamaja korpus 5, võtab ette suhelda step tantsu ja peeretustega, sest tema on kohe niisugune inimene. Ma panen siia 3 punkti, aga mõelge natuke selle peale, et kas siin oleks nüüd tegemist võõra vihaga, kui president paluks turvameestel see sitane seltskond välja saata või mis see siis oleks? Me võime rääkida etiketist, aga 1999. aastal alustas kangelaslik NATO Jugoslaavia pommitamist, sest oli ju Jugoslaavia, mida pommitada. 2013. aasta Vladimir Putin ja Angela Merkel arutasid telefonivestluses pikalt olukorda, mis on kujunenud, mis kujunes siis pärast Krimmi ühinemist Vene Föderatsiooniga. Neil oli, millest rääkida, millest täpselt nad rääkisid. A toit seda teab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudios on Andro Roos ka. Ja täna võiks vaadata korra meie helge tuleviku poole, selle poole, kuidas kõik tugevneb, kasvab, muutub aina vägevamaks, eriti dollar. Ja küsimus olekski, kas see on nüüd dollari viimane enda õhku täis tõmbamine enne suurt pumpsu?
Tervist kõigile kuulajatele. No, vaat ei oska oraakel olla selles mõttes või ei taha olla, sellepärast, et eks dollar on, kui me vaatame siin muid valuutasid, näiteks nagu meie enda, nagu majandusteaduses öeldakse täna koduvaluutat eurot, siis jah, ütleme niimoodi, et ei taha nagu siis ennustada seda, et see dollar nüüd kuhugile täitsa ära kaob. No kindlasti, kui me vaatame näiteks Nõukogude Liidu rublat, siis seal ka ju formaalselt oli tegemist ikkagi sellega, et aastakümneid, peaaegu 100 aastat, noh, nii palju muidugi ei olnud, 80 või midagi, see Nõukogude rubla kehtis, enne seda oli veel Vene tsaari rubla ja nii edasi, nii et ka ikkagi kokku 100 aastaid ja lihtsalt mida muudeti oli siis, enne kord võeti mõni 0 tagant ära või siis ütleme mängiti seal sularaha ja siis arveldus rubla kursile. No ja eks nii on paljude valuutadega tehtud, et kui lihtsalt hing täis saab nii öelda rahanduslikus mõttes, siis võetakse mõni 0 ära ja pannakse siis aga tegelikult sama hooga ja sama põhimõttega edasi. No täpselt sama näide on ju Saksa mark. Aga noh, hoopis ise küsimus on tegelikult võibolla hoopis euroga. Seda enam, et kui siin kuulata nüüd ametlike selgitusi selle rahatrüki kohta, mida siin juba tegema hakati ja mida veel kaua ilmselt teha plaanitakse, siis esimesel päeval, kui see asi kõik käiku läks, ma kuulisin siis ühe meie rahandustegelase suust, ma ei mäletagi, mis institutsioon see oli, mida ta esindas, aga igal juhul ta ütles seda, et noh, põhimõtteliselt nüüd euroala võlakirjasid, euroriikide võlakirjasid osta on sellepärast vaja, et põhimõtteliselt siis investorid hakkavad rohkem ostma eraettevõtete võlakirju ja see siis võimaldab eraettevõtetel täiendavad kapitali saada ja majandust edendada. Ja noh, põhjus, miks ta siis tõi, et miks seni ei ole eraettevõtete võlakirju ostnud investorid, oli siis selles tema sõnul, et noh, investorid kõik nii väga tahavad osta valitsusvõlakirju, jooksevad nendele muudku aga tormi, et me lihtsalt valitsusena või siis Eesti pangana ostame lihtsalt need võlakirjad, valitsusvõlakirjad eest ära, et siis ettevõtjad ei saa neid enam osta, et siis peavad ostma neid eraettevõtete võlakirju. Noh, see selgitus tundus nagu umbes niimoodi, et joome hästi kiiresti kõik viina ära, et sellega me siis põhimõtteliselt kaotame Eestist alkoholismi. Noh, sellised seletused on.
Puhtal kujul ise enda juukseid pidi üles tõstmine, meelitada investorit, sundida teda ostma ja see kõik on ainult selle nimel, et võimalikult palju ja veel rohkem raha oleks ringluses iseasi, mida selle rahaga saab, eraettevõtte ära ostmine, nii öelda, et anna nüüd oma dividende mulle ka, vabandus, see ei vii mitte kuhugi, sellepärast, et see eraettevõtte kärvab ju lihtsureliku ostu jõuetuse najal.
No ma arvan, et siin on kaks asja, et üks asi on see, et ei ole seda nõudlust nende valitsuse võlakirjade järgi midagi nii suurt, nagu räägitakse esiteks noh, tavalisel eraettevõtjal, nii nagu meie siin Eestis tunneme seda, ei olegi nii palju vaba raha, mida ta saas kasutada üldse või mida ta tahaks kasutada valitsuse võlakirjade ostmiseks. Noh, ütleme hea küll, võibolla need investorid, kes ostavad valitsuse võlakirju täna, kas siis sunniviisiliselt või vabal tahtel, need on pigem sellised ettevõtjad, kes Euroopa tasemel äritsevad riigi eelarvetega või siis kes on oma äri püsti pannud riigi eelarvelistele vahenditele. Kui me räägime siin tõesti eraettevõtetest, kes ise peavad kuskil kapitali saama, oma raha sisse panema, oma tööjõudu sisse panema.
No tööjõud ongi see, mis tekitab tegeliku kapitali edasi, on juba teoreetiline fenomen, see meeletu raha küllus, mida saavad vahendajad ja vahendajate vahendajad ja igasugused lobistid ja muud. Pool mõrtsukad.
Jah, sest noh, küsimus on see, et nii palju kui mina olen ettevõtjatega rääkinud, muidugi jah, mulle võib öelda seda, et ma olen väikest ettevõtjatega rääkinud, eks, aga tõsi on niimoodi.
Aga printsiip on ju
sama. Aga printsiip on sama, et tähendab ettevõtjal, kui ta tekib vaba raha, siis ta paneb selle ikkagi tootmisesse, ta arendab oma tootmisvõimsuse edasi, sellepärast täna me räägime ikkagi sellest, et käibevahendeid on puudu.
Kas ettevõtja saab investeerida konkurendi firmasse?
Noh, teoreetiliselt ilmselt saab, ma arvan, praktiliselt
natukene nagu, kuna tema tootlus ja tema tulemused ei ole nii head, siis ta investeerib konkurendi kasvusse ja saab sealt siis oma puudu oleva raha. See, mida sa kirjeldad, on ju põhimõtteliselt see sama.
No praktiliselt investeerib ta konkurenti ainult siis, kui ta tahab seda konkurenti üle võtta. Nii nagu omal ajal meil välisinvestorid investeerisid siin meie tööstustesse ja siis põhimõtteliselt panid need tööstused kinni, viisid seadmed välismaale ja nii edasi, eks ole. Aga normaalses oludes mitte mingil juhul. Ta ei pane oma käibevahendeid kinni, sest on need käibevahendeid endal tarvis.
Üks kohutav kujund tuleb mul siin selle raha juurde trükki ja majanduskasvu ja kõigega, mis võibolla on üdini vale. Ometigi ma mõtlen just nimelt selle modeli peale ja ma esitan ta enam vähem nii koledate ja ebameeldivate sõnadega, nagu see mulle pähe tuli. Kujutame endale ette, et meie naha ja suguhaiguste dispanseris, neiu põlve nimega, mis ta praegu on, ma ei tea, seal on 85% süfiliitikud. See on ikka väga kõrge protsent ja seda protsenti on võimalik vähendada ja me vähendame seda protsenti sellega, et suurendame tripperi haigete üldarvu, mis kahandab siis süfiliitikute protsenti, küll aga mitte absoluutarvu.
No jah, no ikkagi see sama, et joome joodikud teist alkoholi ära, siis kaovad joodikud üldse ära. Et see printsiip on ju
ja,
sama.
Mida rohkem joovad korralikud ja tublid kodanikud, seda vähem jääb juua pättidele.
No täpselt niimoodi. Nii et eks see asi ongi niimoodi, et ma ei kujuta ette, kui ma ülikoolis loenguid pidasin, siis oli ka alati see küsimus, et mis on keskpankade ülesanne ja suurte rahvusvaheliste finantskorporatsioonide ülesanne. Üks ülesanne on tekitada kunstlikku nõudlust teatud võlakirjate, teatud väärpaperite järgi. Nii et kui siin see kaks asja, mida ma enne nimetama pidin, üks asi oli see, mis ma juba siin rääkisin. Teine asi põhimõtteliselt ega tegelikult ei ole nõudlust ei eravõlakirjade järgi, ega ka valitsusvõlakirjade järgi. Tegelikult millega tegemist on, on tegemist sellega, et kui keskpank raha trükib, raha ringlusse laseb, siis tegelikult ta seda ei pane ju loomulikult mingisse tavalisse väiksesse tootmisettevõttesse, ta ei osta talusid sellega üles, vaid ta ikkagi paneb teistesse finantsettevõtetesse, kes siis oma vahel hakkavad ostma võlakirju, aktsiaid, igasugused muid väärpabereid, hakkavad tegelema siis nii-öelda kantseliitlikus keeles finantsvõimendusega. Ja lõppkokkuvõttesse raha pannakse teenima siis protsenti, ehk ise ennast, ja reaalses majandusse see nagu nii ei jõua. Nii et need meetmed, et arendame laenamist, teeme raha juurde selleks, et pankadele täiendavalt laenu anda. See raha ei jõua mitte kunagi reaalsesse majandusse. Ja kui ta jõuab reaalsesse majandusse, siis ta jõuab siuksel tasemel, nagu ütleme näiteks Eesti Energia. Et ta on ka ju nüüd, ütleme, reaalse tootmistegevusega tegelev ettevõte. Sinna ta võibolla tõesti jõuab, aga kuna Eestis ei ole võimalik sellise ja mahuga projekte arendada, et saada tagasi sealt sellist tootlust, mida siis investor nõuab ja ootab, siis põhimõtteliselt see raha lendab ikkagi kuugile piiri taha, kas Jordaaniasse, Ameerika Ühendriikidesse, kus ta jällegi ei jõua mitte reaalmajandusse, vaid ikkagi pannakse mingisugustesse finantsinstrumentidesse. Ja võibolla kolmas asi veel, mida tahaksin...
Ikkagi see sama fenomen, et teises toas poisid mängivad monopoli, aga üks pois paneb kartulid maha ja mängitakse just tema kartuli saagi.
Jah, ja tema jääb nälga lõpuks.
Ja.
Ja kolmas asi on tegelikult see, et investorid ostavad valitsusvõlakirju, ostavad ettevõtete võlakirju ja need võlakirja tootlused on väga väikesed. Kui me räägime USA võlakirjadest või siin mõnedest Saksamaa võlakirjadest näiteks, siis isegi kipuvad teinekord minema miinusesse. Vaata nii palju, kui mina olen inimestega rääkinud, eelkõige nende inimestega, kes näiteks hoiustavad Tartu hoiulaenuühistus, siis ikkagi üks asi on see, mida nagu tahetaks hoiustamisel on intress. Ja see intress peaks olema kindlasti natukene suurem, kui ta on pankades. Hoiulaenuühistu puhul ta on päris palju suurem, eks ole. Ja inimesed nagu siis, ütleme, võibolla mõtlevad küll patriootiliselt ja niimoodi, aga natuke intressi tahavad saada. Ma arvan, et ütleme, keskpankade ja valitsuste võlakirjade osas patriootiliselt väga ei mõelda, eriti need suured investorid. Nad intressi tahaksid ka nagu saada, aga intressi neile ei maksta. Vaata, siis tekibki minul siukene kiuslik küsimus, et kust leida siis selliseid investoreid, kes on suured varandused kokku ajanud eeldatavalt siis raha peal protsendi teenimisega, igasuguste finantsmahinatsioonidega ja nüüd ühtäkki kogu selle raha nad paigutavad siis 0% või isegi -% igasugustesse võlakirjadesse, väärpaberitesse, aktsiatesse. Ma arvan, et siin nagu midagi ei klapi või kuidas sulle tundub.
See on nagu energiajäävuse seaduse vastu ka veel ja ta on täielik näilisus. Muidugi võib alati öelda, et eks osa keskpankasid ei olegi tegelikult keskpangad, on ainult teesklevad, et on keskpangad ja loobivad seda raha pudi laiali, aga samas paneb imestama. Inimesed on ju kuulutanud raha jumalaks ja intress on tema pojukene siin maa peal, mis on pühendatud ainult sulle ja sinu tegevusele. Et paned sina oma jumala kuju akna laua peal ja enne hommikul on kullaunik juba istumise all. Ja niimoodi see jumalakene siis aina rikastab sind, ainult et see ei võimalda isegi filosoofial varsti enam areneda, rääkimata sellest, et keegi avastab mingisuguseid kõiksuse seadusi, sest need kõiksuse seadused kahtlemata on vastuolus rahanduse printsiipide ja nii öelda seadustega, järelikult nad ei saa ju kehtida. Kui me vaatame Marsi poole, siis me varsti avastame, et me oleme nüüd tükkmaad targemad kui meie esiisad ja me juba teame, mis hinnaga selle võiks kellelegi maha müüa.
Täpselt niimoodi on.
Aga see on ju inimese kui homo sapiensi lõpp.
Võibolla see homo sapiens juba ongi ammu lõppenud, sellepärast, et ma olen suhteliselt lähedalt kursis ka, ütleme siis, Eesti kultuuriseltside tegevusega ja olen ka ise vanemus ja seltsi esimees. Ja kahjuks on siis olukord tegelikult selline, et erinevad kollektiivid käivad ikka minu juures. allkirju võtmas ja ütleme niimoodi, et need allkirju ei ole tarvis mitte selle jaoks, et noh, et me siin kultuuriliselt midagi oleme uut teinud ja et mingisugused esinemiskohti tarvis ja midagi taolist. Vaid need allkirju on ikkagi tarvis erinevatele riiklikele ja poolriiklikele institutsioonidele toetusavalduste esitamiseks. Ja noh, olenki siin allkirjastanud viimasel ajal ka selliseid toetusavaldusi, kus tahetakse näiteks 10 või 20 eurot telefoni kulude katteks. Noh, selge see, et inimesel on noh, tarvis nagu siis katta, et palk on ilmselt alla miinimumi ja ütleme see telefoni hüvitis on siis võibolla siis arvestatav osana siis töötasuks, mille eest leiba saia osta. Aga mida ma imestan ja ühesõnaga, noh, mida ma kurvastuse ja murega vaatan, ongi nagu see, et riiklikud asutused peavad tegelema päevas tuhandete ja kümnete tuhandete selliste mõtetute 20 või 10 euroste avaldustega. Mõtle, milline ressursi kadu, milline ebaefektiivsus, et ühesõnaga riigi ametnikud ei tegele mitte riigi arendamisega selle kõige paremas mõttes, vaid nad tegelevad sõna otseses mõttes kopikate ümber jaotamisega ja selle ümber purelemisega, et kas sul ikka kõik dokumentid on koos, igasugust isikud tõendavad dokumentid, kas esinduslõiguslik isik on alla kirjutanud, see registrist tuleb järgi vaadata, kontrollida, eks ole, siis vaadata veel mingid muid kaaskirju asju selleks, et oleks võimalik välja maksta kellegile 10 eurot ja et üldse on tekitatud selline olukord, ja tegelikult see olukord pidevalt taas tekib läbi selle, et ametnikud tegelevad ainult selle mõtetu bürokraatiaga ja mitte riigi arendamisega, et inimesel on tarvis käia küsimas 10 eurot endale telefonikulude kompensatsiooniks.
No see kõik on kauge pinna virvendus. See kõik on see juur, milles kasvab välja meie tänane küllaltki värdjalik taim, mida me siis ühiskonna eluks ja riigiks kutsume. Sest vaata, mis juhtuks, kui korraga enam ei maksaks, noh, nii öelda kultuuri jaoks?
Ei mitte midagi, selles mõttes kultuuriga ei juhtuks mitte midagi, lihtsalt osad inimesed peaksid veel suuremaid näguripäevi nägema, kui nad praegu näevad, muud midagi.
Sa tahad öelda siis, et selle eest, et inimene teeb kultuuri, saab tema raha ja siis tantsib tema pooltühjas saalis targa rehealust, ja elatubki sellest ja see ongi kogu kultuur või kuidas?
See on täna meil kogu kultuur, aga meil paremat kultuuri tegelikult kahjuks ei ole. Tegelikult ei ole see mingi kultuur, aga lihtsalt see on siuke näilik tegevus, pinnavirvendus, mille arvel siis osad inimesed saavad rahas kutsutavad ekvivalenti, millega nad oma linge sees hoiavad. Ega muud midagi, kasu sellest riigile nagu ei ole, ei kultuuri mõttes, ega ammugi mitte majanduslikus mõttes.
Aga mida need inimesed peaksid tegema? Mina niisugustel tingimustel ei teeks seda, mida nimetatakse kultuuriks, et keegi annab viieka ja tavai lits hüppa.
Noh, vaata, ilmselt on asi nagu noh, teatud mõttes ajaloos, et inimesed on nõukogude ajast olnud koorijuhatajad, on tegelenud sellega oma põhitöö kõrvalt. Noh, siis on ilmselt pensioni iga kätte jõudnud, kooliõpetajaks pole enam kõlvanud ja on jäänud selle kooriasjandusega edasi tegelema endale pensioni kõrvast teenima. Ja kuna vaikselt on kõik asjad läinud nagu rahapõhiseks, noh, siis nad on selle vooluga lihtsalt kaasa leinud.
See tähendab, et kultuur on ühes küljes kellegi teatav hinge seesoidmise vahend, teises küljes kellegi vahend au ja kuulsuse saamiseks, et näe mina juba 70 aastat siin targa rehealust, kohe loilil kombel aina edendan.
No jah, niimoodi on. Ma osalesin ka siin iljuti Eesti kultuuriseltside ühenduse üldkoosolekul ja ma ei taha mitte alvustavalt öelda, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, mis on tõde või kuidas see tõde mulle tundus, et tulid kokku inimesed, noh, seal noori ei olnud, ärgu vanemad inimesed pahandugi, et ma selle välja tõin, aga noori peaks olema sellepärast, et siis ma nagu näeksin ka seda, et oleks nagu selle asjal tuleviku sellepärast, et nii palju kui mina olen nende üldkoosolekutel käinud, on kõik samad näod olnud uut põlvkonda ei ole peale kasvanud ja kas nagu sellise tegevuse jaoks peaski peale kasvama sellepärast, et ega peamiseks teemaks ei olnud see, et noh, et kuidas me siis mingisugust kollektiivi edasi arendame või mingisugust kultuurivaldkonda või kuidas me nagu sisuliselt muudame midagi paremaks, vaid küsimus oli selle üle, et Eesti kultuuriseltside ühendus on välja arvatud tagant selja siis rahandusministeeriumi nimekirjas keskseltside nii-öelda nimekirjast, on maha võetud sealt ja see tähendab ka siis seda, et põhimõtteliselt kõvasti on pea rahasid kärbitud, mille arvel siis tegevust arendada. Ja no ma ei tahaks öelda nüüd siin seda, et need pea rahad täiesti nulli makstud on, et sellest üldse kasu ei oleks, sellepärast, et noh, ma tean seda, et nende rahade eest on siiamaani peaasjalikult arendatud näiteks kirjastustegevust, mis kahtlemata on vajalik tegevus, kui me räägime siin meie kultuuri ülestähendamisest ja talletamisest kirjasõnas. Noh, miks see on oluline? Minu arvates ta on sellepärast oluline, et vähemalt selles kirjasõnas jääb nii kaua, kuni on eesti keele rääkijaid alles endiste aegade nii-öelda vägevuse kirjeldus, et mõni helgem pea võibolla, kes ette võtab, see ei pea ahastuses ütlema, et kurat, ma pean siin jalgratast leiutama, kuidas küll seda asja teha, vaid ta võib võtta ette mingisuguse vana kirjatüki, vana kirjelduse ja näha, et oho, et see, mida mina mõtlen, kuidas võiks asja lahendada, et see ei olegi midagi päris uut, vaid vanasti on niimoodi lahendatud, on välja tulnud, probleemid on vaat sellised olnud, nendel on toona selline lahendus leitud ja on hakkama saadud. Et ma näen, et see tegevus selles mõttes on nagu vajalik. Aga muidugi jah, nagu sina oled siin korduvalt rääkinud ja nagu üldse Nõmme raadios noh, on seda asja analüüsitud, paraku on ajalooga ja igasuguse kirjasõna talletamisega ka see, et võitjad kirjutavad ajaloo ja sellest tulenevalt see ajalugu sageli on selline kiidukõne omaaegsetele tegijatele, kus ei ole väga palju analüüsi sellest, et mis tehti, kuidas saavutati, millised probleemid olid ja kuidas probleemidest välja tuli. Vaid noh, need ongi sellised, et noh, et siis tegime ja no nagu ma kunagi olen lugenud meie korporatsiooni tähtioost, kuidas kirjeldati siis seal Petserimaal peetud lahinguid, et põhimõtteliselt nii kui venelased tulid, anti ka automaadist tuld ja siis venelastel oli jälle sõit sees ja niimoodi me põhimõtteliselt pihkvasse välja jõudsime. Et noh, et kogu see ajalugu tegelikult ongi selline hurraa ajalugu. Aga eks on üksikud teosed ka selliseid ja neid tuleb rahastada, mis kirjeldavad meie ajalugu täpselt, tõepäraselt ja annavad ka teatud retsepti tuleviku tarbeks.
Vaata, siin on kaks ajaloo varianti, kui me praegu paigutame ennast laiapõhjaliselt aastasse 2150 ja teeme lahti, ütleme, mingisugused memuaarteosed. Kuidas kirjutab näiteks, no kes see võib kirjutada, minu pärast kas või Laine Jänes? Et sel ajal, kui mina juhtisin Eesti kultuuri, kultuur õitses, rahvatantsu olid kõik tänavanurgad täis. Koorid, kui üks koor tukkus, teine koor laulis, sest kõik olid hästi rahastatud. Ja samal ajal mingisugune Aits või Mats kirjutab oma memuaarides, et küll oli raske elada, kultuurile pandi, aga kaikaid kodaratesse ja löödi kulbiga kuklasse, raha ei antud peaaegu üldse. Sel ajal, kui mina juhtisin meie noh, oige ja vasemba ringi, sel ajal midagi veel toimus, ma läksin ministeriumisse, seal visati mind välja, aga siis mina läksin minu pärast Coca-Cola platsasse ja seal oli üks ärimees, kes andis mulle 10 eurot ja ma sain oma telefonikaardi uuesti ära laetud ja siis ma helistasin võt sinna ja ma sain juba 20 eurot ja meie saime osta bussipileti ja minna Vändrasse oige ja vasembat tantsima. No niimoodi, lööme nüüd kokku ja kukume jooma või?
No jah. No ütleme niimoodi, et võibolla see, mida ma silmas pidasin, on näiteks see, et iljaaegu siin lugesin ühte sellist raamatut, mis oli välja antud siis Johan Laidoneri 50. Juubeliks ja seal mõned tema aegsed tegelased ka meenutavad siis näiteks Vabadussõda ja üks seik, mida seal meenutati, mis minu arust on päris hea, et see kirja on saanud panna tulevaste põlvede tarbeks, oli siis see, kus pärast vabadussõda ühel banketil siis olid mingid tähtsad tegelased kogunud Laidoneri ümber ja ikka siis kiitsid seda, et küll ikka see vabadussõda näitas seda, kuidas Eesti mees ikka oli väga julge ja kui üks mees astus vaenlase vastu välja ja üks meelselt sai sellest vaenlasest ka jagu ja siis Laidoner suure seltskonna ja ütles niimoodi, et see kõik on vale ja see kõik on jama sellepärast, et kui ma esimesel päeval tegin mobilisatsiooni üleskutse, siis põhimõtteliselt tuli ainult paar üliõpilast. Et kui ma järgmine päev siis põhimõtteliselt lisasin juurde, et kes ei tule, lastakse maha, siis hakkas alles inimesi tulema. Et noh, see näitab nagu seda, et ei ole mitte kunagi ajaloos tegelikult olnud siukest hurraa patriotismi, et inimesed on kõik aru saanud, et noh, küll me peame seda isamaad kaitsma ja võtame püssid kätte, kui vaja on ja siis läheme. Seda muide püütakse ju tänapäeval sisendada, et noh, et ikka et see on ikka valdav arvamus, et Eesti mees kohe püssi kätte võtab ja jookseb ja kui see juht alle siis näitab, et kus vaenlane on ja läheb teda ründama, Et noh, vähemalt ütleme, kui ma loen neid kirjasõnasid ja kõrvutan nagu neid tänaseid raskuseid, mida me siin Eestis peame läbi elama selleks, et üldse eestlastena püsime jääda, siis kui ta muud ei anna, noh, ta ei anna jah konkreetselt retsepti, mida täna teha, sellepärast, et need on toonased olud, mida kirjeldatakse ja ta ei saagi anda retsepti tänaseks päevaks. Aga ta annab seda kindlust, et ega mitte kunagi ei ole olnud kergem või siukene meelakkumine, et on oma raskused olnud minevikus, need on ületatud, järelikult need on võimalik olnud ületada ja noh, tuleb oma loovus mängu panna ja need tänapäeval ka ületada.
Eks see ületamine on nagu tema on. Tegelikult kui ma esimest korda lugesin õilsat raamatut nimed Marmortahvlil, siis ma mõtlesin, et see kirjeldab ju ainult ühe väikese kamba patriootilist tegevust ja nad ei kohtu kordagi teise samasuguse kambaga, et natukene nagu hõre. Kui nüüd vaadata selle sama teema pealt pisut kõrvale. Üks asi on ametlik seisukoht. Küll me areneme, aga meil on IT ja muud kui hüppab ja nii edasi see tiiger ma pean silmas. Ja meil on vaja luua rohkem töökohti, kus inimesed saaksid istuda ja mõelda, kuidas kujundada Eesti tulevikku ja nii edasi. Ma olen korduvalt küsinud muide sinu käest ka selle Eesti eesmärgi kohta ja seda ei ole. Eile ma rääkisin midagi mingisugusest ümarlauast, kes teeb nüüd, et meil on õige aeg hakata võitlema rassismiga. Mida see tähendab, ma ei tea. Üleile või ei, see oli reedel, rääkisin siin Juhani Tamminen oli, rääkisin temaga EAS-ist, ei jõudnud tema EAS-i ära kiruda, aga praegu ma mõtlen selle sama EAS-i peale, et tegelikult EAS on ju näilisus, vuffel, saab oma keelud ja käsud otse ministeeriumist ja tema mängumaa on mikroskoopiline. Ja kui ministeeriumist tuleb EAS-i korraldus, hakake külvama ananassi, nii nagu ühes vanas sketšis. Nad hakkavad edendama ananassi kasvatuse kultuuri, sest nende ajutegevus ei saa ega tohi oma igapäevase leiva nimel käivituda ja teha midagi Eesti riigi heaks, sest Eesti riiki ei ole ette nähtud.
Noh, niimoodi ta on, jah. Selles mõttes, et no, kui siin ajalooteostest veel rääkida, ma olen üle lugenud siin viimasel ajal sellise raamatu nagu Palve põllu eest Jüri Rajur Liivak, Eesti taaralaste juht, enne praegust juhti Adolf Mosinit, on selle kirjutanud noh, oma poliitiku karjäärist, mis kasvas välja sellest, et ta oli talupidaja, ja ta nägi, et kogu selles põllumajanduspoliitikas ei ole asjad korras. Ja no mis sealt välja tuli? Tuli välja ka see, et ega tegelikult taoline liberaalne turumajandus eksisteeris tegelikult juba vabariigi ajal lihtsalt võibolla, kuna inimesed olid tulnud taludest ja seal üles kasvanud ja oli natukene siukest majanduslikku ja põllumehe mõtlemist, siis ei viidud kõike siukse truualamlikkusega ellu neid napakaid seadusi, mis kõik vastu oli võetud ja olid säilinud teatud inimlikkus. Aga juba siis, 20. ja 30. aastatel, tegelikult põllumajandus, normaalne põllumajandus, ei tasunud ennast ära. Normaalne väike ettevõtlus, nii nagu ta täna on, ei tasu ennast ära ilma toetusteta. Vaat toetused on sellised asjad, et ma olen ikka mõelnud, et hea küll, et ma saan aru, kui toetatakse mingisugust teadustegevust, võibolla isegi mingisugust kultuuritegevust, mis ei too ju sisse, eks ole, aga majandustegevus, ja ise ära nii see näiteks tootmine, ka põllumajandus, need peaksid olema ju need valdkonnad, mis ei vaja mitte ühtegi toetust, vaid peaksid kõiki teisi valdkondi toetama, sellepärast, et nendes valdkondades peaks ju idee poolest, loodusseaduste poolest looma seda, mida me kutsume lisaväärtuseks. Paned ühe kartuli maha, saad 5 kartulit sügisel asemele, paned ühe viljatera maha, saad 10 asemele ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt siit me näeme ka seda, et tegelikult ega need probleemid, mis on poliitilise süsteemiga, majandusliku süsteemiga, need ei ole ju mingid uue aja leiutised, need tegelikult olid 50 aastat tagasi, need olid 100 aastat tagasi. Need probleemid on kõik lahendamata. Need samad probleemid, mis olid vabariigi ajal, mis seisid meie majanduse, põllumajanduse, tööstuse, poliitika ees, need on need samad probleemid, mis täna seisavad meie ees. Ja noh, millegi pärast ei ole ikkagi kõige sellest suurest arengust tulenevalt ikkagi suutnud arendada meie ühte asja, mida peaks arendama ja see on mõistus, et asju korraldada mõistuse päraselt. No näiteks, mis võib öelda 30. aastate kohta, kui ma räägin ühistegevusest, siis teatavas mõttes nagu mõistuseni jõuti, kuigi seal oli ka tegemist suuresti ka korruptsiooniga, kuritarvituste, taoliste asjadega, inimlike pahedega, millest ei saanud lahti meie riigi juhtkond, oli ikkagi see, et näiteks kogu see põllumajanduslik tootmine, noh, kogu eksporttegevus, need hakati ikkagi koondama ühtse keskorganisatsiooni kätte, et ei olnud mitte niimoodi, et me konkureerime üksteisega siis sellistes valdkondades, mis tegelikult peaksid olema sentraliseeritud ja koguni võib-olla riiklikud või poolriiklikud, noh, näiteks nagu siin ümber töötlemine, eksport, ka import, taolised asjad, et neid hakati omal ajal koondama kokku sentraalseks, hakati mõistusepäraselt, plaanipäraselt asja korraldama. Noh, ütleme, kui tuli nõukogude aeg, siis oli ammugi see siukene sentraalne majandamine, kokkuost, müük. Aga jällegi, noh, sinna tuli vahele see inimlik kuritarvitus. Tänapäeval, noh, ütleme, kui me siin räägime Euroopa Liidust ja selle Euroopa Liidu teostatavast plaanimajandusest, siis EAS on kindlasti selle plaanimajanduse üks osa, PRIA on kindlasti selle plaanimajanduse üks osa, teostatakse sekkumiskokkuoste, mille tulemusena osa vilja selleks, et vilja hinda hoida, pannakse põlema, siis jälle kulutatakse välja kampaaniad, et tuleks Afrika lapsi aidata ja tasuta vilja annetada või kuidagi maksu tõsta, et Afrika lastele seda vilja osta, mis siis põlema ei saanud panna või kallatakse piima maha, täitsa riiklikult, mitte ainult protestide raames. Nii et noh, me näeme seda, et ühelt poolt nagu igal ajastul on nagu tahetud seda asja kuidagi mõistuspärasemalt korraldada. Noh, kas või Euroopa Liidu tekkimine, seegi oli sööjad erase liidust ja ütleme teatud üksest kokkulepetest, et tagada Euroopa Liidus või Euroopas rahu. Aga siis see asi nagu teatud hetkel pööratakse jällegi mingisuguse väikese kliki saamiseks, kokku riisumiseks, keeratakse ühesõnaga pea peale ja siis on nagu näha, et kõikides nendest algsetest ilusatest ja liberaalsetest ja toredatest ja vabadest mõtetest ei ole mitte midagi alles jäänud ja me oleme jõudnud ikkagi tagasi sellise peedistamise ja vähemuse diktaadi üle enamuse suhtes.
Kui ma vaatan praegu neid jankadi käivaid koalitsiooni läbirääkimisi, kui ma mõtlen selle peale, et noh, meil antakse siin ära võib-olla varsti nüüd uuesti kangesti tahetakse piiri paika panna, et jääks see teise maailmasõja lõpu või isegi sealt edasi arenenud kontrolljoon riigi piiriks, 5% maast las läheb ära. Kui ma loen pealkirja, et keegi jälle nõudis Saksamaalt vist, et Venemaa peab andma Krimmi Ukrainale, siis need kõik on väga toredad teemad. See maa lahmakas ja tema maavarad peavad saama sellele, kellele kuradile ja mis saab inimestes, kes seal elavad. Kas sa oled tähele pannud, et keegi räägib midagi inimestest? Ei, meil ka need koalitsiooni läbirääkimised, võt see rahasumma ikka niimoodi, teine rahasumma naamoodi, aga printsiipi, et inimene peaks domineerima, ei ole. Vaatan seal, noh, Vabaerakond mõmm teeb aga kenasti siukesi haledaid häälitsusi, et meil on vaja ikka laiapõhjaliselt määratleda, kas meie oleme aktiivsed ja kui aktiivsed meie oleme ja kui me seda ei ole määratlenud, me ei saa teiste pisemate küsimustega edasi minna. See kõik on ju hullumaja filiaal ja kõige kuradim on see, et inimesed meil, ilmselt ka mujal, on selgeks õppinud nii keerulised sõnad, et päris idiooti on juba päris raske ära tunda.
Jah, ega inimestega ei ole jah palju pistmist. No,
anname Krimmi ära, võtame Krimmi tagasi, seal elavad inimesed.
Jah, ja ega inimeste tahtest...
Kellele antakse inimesed, kui jutt on Krimmist? Kas inimestest on juttu?
No ega lõppkokku võttes kõik paradoksaalsel kombel käib ikkagi inimeste ümber, see tähendab nende samade hinged ümber, kes peaksid siis tööd tegema
ja maksu maksma. Võtame selle sama omandireformi, anname kõik endiste omandnike lehmalelle poegadele tagasi. Seal elasid ka inimesed ja nende kohta öeldi peaaegu ametlikult sitta nendega. Maja, raha, see on tähtis.
No,
ja sellega rikuti ära terve meie riigi hakatis.
No.
Sellisele värdjelikule fundamentile. Ei saa mingisugust liivakuhja ka kokku ajada.
No kui omandireformiga oleks jäetud ikkagi tegelikele kasutajatele ja endistel omanikele, kui seda üldse oleks tarvis olnud, ma arvan, et enamikel juhtudel ei oleks tarvis olnud.
No inimlik ahnus, ma tean inimesi, kes tahtsid tagasi saada oma kolm lehma ja ise elasid neljandal korrusel, neid pole neid lehmasid kuhugi panna, tapke nad maha, aga nad on minu omad.
Et noh, eks see omandireform selle pärast tehtigi, et põhimõtteliselt need, kes maad sihtotstarbeliselt ei kasuta, endal pole ju seda tarvis ja varem viljem nad müüvad sandi kopikate ees selle maa maha, sellepärast et ahnus nõuab seda, et saaks kohe sula raha ja selle sula raha eest osta endale mingisugust välisma teksapükse või välisma tehnikat, välisma kasutud no, auto ja nii edasi.
Aga seda maad ei hakatud ikkagi sihtotstarbeliselt kasutama, tähendab kaks asja korraga teha, omandireform ja liberaalne turumajandus, see on ju... Pane täis alkoholik juhtima viinaravile.
No aga sellepärast seda tarvis oligi, et seda maad sihtotstarbeliselt kasutama jagatud, vaid see müüdi kas siis välisinvestorile, kes jättis selle sööti, sellepärast, et tal oma maad oma riigis küll ja seal suudab toota küll piisavalt, et oma rahvas ära toita ja meile ka siia importkaupa tuua ja selle pealt kasumid teenida.
Ega sa ometi siin riigireetmise tunnuseid ei näe.
No kui kaitsepolitsei tõlgendust vaadata, et kui riigireetmine on juba niivõrd ulatuslik ja seaduse rikkumine, et siis võib selle põhimõtteliselt põhiseaduse väliselt kuulutada ka seaduslikuks ja põhiseaduspäraseks. No ja ilmselt on kõikide nende Petserimaade ja Krimmidega täpselt sama asi, et inimene on selles mõttes tähtis küll, aga inimene on tähtis kui tööloom, keda saab põhimõtteliselt siis lüpsta.
Aga tal ei ole ju tööd ka õieti, siit läks ära üle 100,000 inimese, kus on nende tühjaks jäetud töökohad.
Siin neid töökohti ei ole, sellepärast, et siin pole neid töökäsi tarvis. Ilmselt nad välismaal ikkagi midagi teevad, et seal on nad rakendatud, kas siis ütleme põrandepesijatena või nõudepesijatena või lapsehoidjatena.
Siin elas meil 100,000 inimest, kelle tööd siin ei olnudki vaja, planeeritult.
Omanikele ei olnud tarvis, võibolla meile kui...
Kelle omanikele, mille
meie omanikele? Riigi omanikele. Mis ei ole kindlasti meie Eesti rahvas, eks ole. Kui me räägime sellest, et riigi omanik on selle sama riigi rahvas, no siis see sama rahvas peab ennast oma ajaloolisel asualal kindlasti ära toitma, ära katma, ta peab ise tööd tegema, mitte võõraid sisse tooma ja neil laskma tööd teha, vaid ta peab ise tööd tegema ja see tähendab seda, et ta ei importi sellised asju, mida ta ise toota suudab ja sellega ta garanteeribki selle, et kogu rahval on töö ja leiv laua peal ja no, elu käib ja on võimalik riik arendada, nagu põhiseaduse preambul ütleb. Meil ju seda ei tehtud, sellepärast, et see omanik ja noh, see ei ole mingi vandenõu teoria, sellepärast, et vaadake, kellele kuuluvalt või osas meie riigi ettevõtted ja maad ja igasugused, kes võidavad riigi hanked asjad, need on ikkagi välismaalased võõromanikud lõppkokkuvõttes, kui maa inimesed töölistena ja ettevõtted kuuluvad suures osas välismaalastele, siis me võime kõelda, et kogu riik kuulub välismaalastele ja see riik eksisteerib. Ja toimetab välismaalaste huvides.
No ei ole, no mis asi on välismaalane? Kui palju neid välismaalasi on? Miljonid seal, kümned miljonid teisel pool. Nad ei teagi, et Eesti on olemas. Nad ei saa olla omanikud, sest nad ei tea sellest midagi. Ja veel. Võtame nüüd niisuguse nähtuse. 100,000 inimest läks ja väga hea, et läks. Nendest ei jäänud maha töökohti, kuhu tuleks keegi palgata, et ta saaks teha meie riigi hüvanguks tööd. Ei, need olid mõtetud inimesed, 100,000, 200,000, ma ei tea palju siit läinud on, läinud nad on ja ongi nagu kerge. Meie saaksime sisse tuua ja odavad tööjõudu nii öelda. Nüüd paraleelselt sellega, issand jumal, noored jobukakud sõidavad end autodega surnuks, olgu siis Tartu maante peal või kus, teeme maante ümber, teeme sinna möödasõidu taskud. Siis noored loilakad ei sõida end surnuks. See läheb maksma miljoneid. 100,000 inimest likvideeriti ja mingisugune 100 idiooti, kes ei valitse oma autot, nende heaks tuleb hakata ehitama superteid ja nii edasi. No kus see loogika on? Peale selle. Eile aastati või oli see üle, eile ei mäleta, mingil päeval telekas kostis hääl, et möödunud aastal uppus nii palju inimesi ja sel aastal ka, no kurat, no ajage veekogud kinni siis, küsige Euroopast miljardeid.
Noh, küllap pakatakse tegema ka varsti seda.
Ja passein ka, tsementi täis ja asi lahendatud, hakkake seal peal kukerpalli laskma ja on palju toredam. Inimese eest tuleb hoolitseda, aga see 100,000 või rohkem see, kes läks, no sitta nendega.
No jah, aga... Jah, jällegi, ega see ajaloos ei ole mingisugune uus asi, sellepärast eestlasi on ka ju varem välja rännanud ja siia on sisse tulnud või sisse toodud mõnda teist rahvast, noh, kes hiljem on siis selle keele ja kultuuri omaks võtnud ja kellest on saanud siis tänases mõttes eestlased. Näiteks mul on päris palju näiteid ühistust, kus tahetakse mingisugust tootmist edendada paljudes maakondades, kohe tuleb silma ette. Ja mis kõige kurvem on nagu see, et noh, on varvis ju selle tootmisarendamiseks ehitada kõigepealt need tootmishooned. On vaja keevitajaid, müüriladujaid, kõiki taolisi töömehi. Ja ega Eestist neid võtta ei olegi, et ongi tulnud tuua näiteks Ukrainast.
Aga kas meil seda asja ikka konkreetselt siin keevitada ongi nii hädasti vaja?
Noh, kui ikkagi need majakonstruktsioonid on vaja kokku keevitada, siis ikka vast on koha peal vaja keevitada.
Mitte... No ma arvan, et selle jaoks nii Supermani vaja ei ole. Mul oli ka õnn ja rõõm kunagi keevitamisega tegeleda, nii et natukene pealis kaudselt ma seda asja jagan ja need majakonstruktsioonid, see ei ole mingisugune siukene punase puu Tisleri töö.
Ei, no jah, aga fakt on see, et töökäsi selleks tarvis on. Et...
Aga 100 000 läksid minema. No, need olid nii lollakad, et ei oska keevitamagi õppida.
No vaata, need ongi ilmselt need, kelle pärast tuleb sisse tuua nüüd näiteks ukrainlasi siia Eestisse.
No aga neist ei jäänud ju töökohti tühje.
Ei jäänud, no need töökohad hävitati ära. Näiteks igas linnas võite ju vaadata, piimakombinaat seisab, lihakombinaat seisab, igasugused puidukombinaatid.
Liha läks seisavad. Välismaale, jah.
Villakombinaadid, linakombinaadid, masinatehased, kõik need seisavad. Nii et ühesõnaga need töökähed ongi siit ära läinud ja nüüd mõni sükkane entusiastlik ettevõtja, noh nagu siin lõunatundides sageli käib ka ju Harri Raudvere näiteks, nad on nüüd tühjale kohale ehitanud noh, ühesõnaga need uued väiksemad tööstused, mitte sellised nagu need nõukudel olid, vaid tõesti sükkased maailmamastaabis põlve otsas ja püüavad meel eitlikult leida sinna siis käibevahendeid, püüavad leida sinna asjalike töölisi. Ja ega sageli tulebki välja, et meie oma rahva seas need asjalike töölisi pole, sellepärast, et need asjalikud on võibolla ära surnud või välismaale läinud. Siia on ka kindlasti jäänud töölisi, kes on osad asjalikud, aga väga palju on sellised toetusinimesed, kes lihtsalt tahavad töökohta palgasaamise mõttes, aga mitte töökohta töötegemise mõttes.
Meil peaks olema teoreetiliselt üle 500 000 töö- ja teovõimelise inimese. No ma võtan isegi natukene allapoole selle numbri, kui palju tegelikult.
No aga see on teoreetiliselt.
Ja, no heakene küll, kui iga üks neist teeks tõesti korralikult täis töönädala tööd, ma arvan, et meie olukord oleks absoluutselt teine. Ainult, et kas kuskil on neid andmeid ka, kui palju neist on laiapõhjalised. Kui me võtame, no näiteks meie politsei. Seal on ju igasuguseid ülemusi, igasuguseid koosolekuid ja siis on mingisugused, jah, ega neid palju ei ole, politseinikud, kes kuskil liiguvad natukene ringi ja saavad käsu kätte, et nüüd minge sinna tee otsa peale ja kõik, kes mööda sõidavad, las puhuvad torusse. Kõik see on ju väga tore, ainult et, noh, ta on süsteemitu, ta on viljatu, ta ei monteeru kõrval oleva süsteemiga. Aga kõrval on mupo, jälle väga tore asi, eks ole?
No nii ta on, aga noh, me oleme ka sinuga siin praegu ju laiapõhjalised nii öelda, et me võiksime kraavi kaevata või müüri laduda, aga me ei tee seda, me lobiseme siin nende asjad üle ja kutsume inimesi võibolla siis tegema. Aga kes on raadiokuulaja, tema on ka, ütleme, kui on siin toetused välja kuulutud ja EAS-i PRIA Euroopa Liidu poolt, et ta leiab ka seda, et noh, mille võrvadi pärast ma pean need juurikid kasvatama või müüri laduma, ma parem taotlen toetuse ja las need kuradi neegrid või ukrainlased tulevad ja laovad.
Kus kohast need rahad toetuste saamiseks pärit on?
No, ohtuselt Euroopa Liidu eelarvest ja sinna tulevad.
Kus nad sinna Euroopa Liidu eelarvesse tulevad?
Eks ikka meie enda inimeste maksudest meie eelarvesse.
Tähendab, meie anname selle raha Euroopa kätte, tema võtab natuke vahelt ja siis pidulikult annab meile tagasi.
Jah, ja siis
no, lahjendab riikide
ja siis nõuab oma finansieeringud, mille me ütleme, lahendame siis välismaalt võetud, välismaiselt pangalt võetud laenuga.
No see tõestab veel kord, et see... Mida tehakse siin riigi juhtimise nimel, on kohati võrdsustatav riigi reetmisega ja vanasti oli muidugi patupalk üks ja konkreetne, aga nüüd on siis võimalus konkureerida ka teatud raha eest europarlamenti ja nii edasi.
No nii ta on, jah, et patupalk vanasti oli surm ilmselt
põhimõtteliselt... Nüüd on valge tähe, risti, ruutu, ärtu, poti ja nii edasi. Ja ka IT nimel.
Ja kuna enamus inimesi on kas siis väärteo või kriminaalkorras karistatud Eestis, kannavad mingit karistust, on trahvi saanud, mingisuguseid rahasid riigile maksnud, nad on kõik patu teinud ja kuna täna on liberaalne ühiskond, siis neid kohe maha ei lööda, aga nendel on määratud siis jukene vaikne välja suremine, sellepärast, et trahvi võetakse jupikaupa ja kui ära saba raiutakse ka meie riigis ikkagi jupikaupa, et valusam oleks.
Jah, oleks riist, mis lõikaks juppe. Niimoodi tema on. Samas... Isa Noa lahendas selle küsimuse kunagi laevaga. Vaevalt, et keegi kõrvalt seda laeva rahastas, vaevalt, et toetusi määrati, vaevalt, et tal mõni elevant ka välisinvestoriks õnnestus kaubelda või umbes niimoodi. See tähendab, et sellest olukorrast, tõmban pisukese paraleeli, saame me välja tulla ainult nii, et me ei hakka hukka mõistma peale tungivaid veevoogusid ja 40 päevas sadu. Me ei võta vastu resolutsiooni, millega me taunime, ma ei tea keda, mida, tegelikult ega seal midagi taunid olnudki. Selles olukorras, kui isa Noa oleks issandat ennast taunima kukkunud, no siis oleks veel välku ka löönud võibolla. Aga meil jääb üle ainult. Hiilida löögi alt ära ja kui vähegi võimalik jääda oma ajaloolisele asualale ja suhelda oma ajaloolises keeles nii palju kui seda keelt meil veel on, sest nagu ma ütlesin, sõnad on läinud juba nii keeruliseks, et enam ei saagi aru, kas see on idioodi lalin või räägib keegi tarka juttu.
No jah, ja eks ma arvan, et isa Noal oli ka see sama probleem, et kui ta seda laeva ehitas oma meeskonnaga, siis ikkagi tulid need nii-öelda valitsusametnikud ja nende käsilased igasuguste orderitega, et seda laeva ei või ehitada. Ja kui ütleme, need asjad ei toimi niimoodi, ju siis alvustati toonases ajakirjanduses või kuulujuttudes, kuidas see asi korraldatud oli, või taheti sinna laeva tungida, see kaaperdada, enda omaks võtta. Eks kõik need probleemid sai vältida sellega, et jäädi kindlameelseks, sirgeselgseks, aeti need kanseliiti kõnelevad valitsusametnikud minema, kas siis sõnajõul või ka mõgajõul ja ehitati oma laev valmis, mindi sinna sisse, kui katastroof tuli, oldi 40 päeva merel ja jäädi ellu.
Milleks meilegi jõudu ja edu? Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Aitäh, Andro, ja ühel heal päeval ehk kohtume veel.
Üks mees nägi taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Lõpuks on ainult kõik ainult enese müümine, turul me oleme vennad ja õed. Tükkhaaval, juppaaval, päevhaaval, tundhaaval, üksteisel müüme omad usud ja tõed. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks naine nägi unes taevalikku armastust, ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale.
on salvestatud 2015. aastal.